Shop. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Campania prezidențială încă nu a început, dar alegătorii își caută deja candidații.
Chiar dacă nu au fost anunțate programele electorale ale candidaților, eu voi alege între Maia Sandu și Igor Dodon.
E destul două luni de campanie pentru informarea cetățenilor pentru cine să-și dea votul?
Nici trei luni nu e destul.
Activistul Oleg Brega îngroașă rândurile potențialilor pretendenți la fotoliul de președinte.
N-am încredere nici în politicienii de dreapta, nici în cei de stânga, să se sărâmițeze toată clasa politică și să vină politicieni noi și nu din ăștia populiști și oportuniști.
Problemele ridicate de reapropierea ruso-turcă, tema rubricii cui este frică de NATO. Mai relatăm despre ultimele pregătiri și dosirea gunoiului înainte de sărbătorirea Zilei Independenței. La început, buletinul de știri cu Ana Serafim.
Bună seara! Familiile social vulnerabile din Moldova cu copii de vârstă școlară vor beneficia de ajutoare financiare unice în ajunul începerii anului școlar, informează agenția Mold Press. În acest sens au fost alocate peste 15 milioane și jumătate de lei din sursele Fondului Republican de Susținere Socială a Populației, potrivit anunțului făcut de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Anul trecut, peste 27.000 de familii defavorizate cu copii de vârstă școlară au beneficiat de ajutoare materiale unice. Mai multe corturi pentru informarea cetățenilor despre parcursul european al Republicii Moldova vor fi amplasate în capitală și în câteva centre raionale. Anunțul a fost făcut astăzi de mai multe organizații neguvernamentale, informează agenția Mold Press. Campania de informare se va numi Adera acum și se va desfășura în Chișinău, Bălți, Cahul, Orhei, Hâncești și Florești. Campania se va desfășura pe o perioadă de 3 sau 4 luni. Armata rusă a întreprins atacuri de aviație în Siria de la o bază din Iran pentru prima dată, informează presa rusă. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, atacurile ar fi fost încununate de succes împotriva militanților statului islamic din trei provincii din nordul Siriei. Organizația Human Rights Watch cu sediul la New York a acuzat astăzi Rusia și autoritățile siriene că ar fi folosit arme incendiare în zone populate masiv de civili și că acest tip de arme au fost folosite de cel puțin 18 ori în ultimele 6 săptămâni. Human Rights Watch cere țărilor semnatare ale Convenției ONU împotriva armelor chimice să condamne aceste atacuri la reuniunea ce va avea loc la 29 august la Geneva. O regiune siberiană a Federației Ruse a decis să interzică angajarea muncitorilor migranți. Rezoluția a fost emisă de guvernatorul regiunii Novorossibirsk și interzice angajarea migranților în școli, în piscicultură, minerii și în industria lemnului. De asemenea, migranții nu vor mai putea lucra legal în fabricile de produse pentru copii, ca șofer de taxi sau de autobuze, în contabilitate, avocatură sau ca secretar. Procurorii ruși au întocmit un act de acuzare împotriva clericului Fethullah Gülen de 2527 de pagini pentru presupusa sa implicare în lovitura de stat eșuată din 15 iulie. Actul procurorilor cere ca Gülen să fie omorât și să-i spășească 1900 de ani de închisoare pentru că, cităm, a intenționat să distrugă ordinea constituțională prin forța și să formeze și să conducă un grup terorist înarmat. Gülen, care trăiește în exil în Statele Unite, neagă acuzațiile. Și Serghei Tarnovski este primul medaliat al Moldovei la Jocurile Olimpice de la Rio. El a încheiat cu o medalie de bronz cursa de canoe 1000 de metri sprint, informează agenția IPN. Serghei Tarnovski va primi pentru această performanță în Republica Moldova 2 milioane de lei. El va concura și la proba de canoe 1000 de metri dublu împreună cu fratele său mai mare Oleg. Sportivii sunt născuți în Lvov, în Ucraina, dar au acceptat propunerea președintelui Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravski, se reprezinte Republica Moldova.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Manifestările pregătite de autorități de Ziua Independenței vor include anul acesta nu una, nu două, ci chiar trei parade prin centrul Chișinăului, una militară, una folclorică și una muzicală, iar bugetul festivităților gestionat de Ministerul Culturii va fi dublu față de cel de anul trecut. Chiar dacă este o dată rotundă, pe 27 august Republica Moldova va împlini 25 de ani de independență, există și critici ai sărbătoririi cu prea mult fast, după cum veți auzi din reportajul Nataliei Sergeev.
La fel ca militarii care fac repetiții de defilare de câteva săptămâni sub podul din dealul Schinoasei, drumarii forțează lucrările de reparație pe bulevardul Ștefan cel Mare. Carosabilul din piața Maria Dunării Naționale ascunde denivelările substratul proaspăt de asfalt, flancat dinspre strada Pușkin cu trotuare cochete. Reparatorii promit să încheie lucrările până la sărbătoarea Independenței. Îngrășatul porcului, cum zice proverbul, nu face decât să confirme obiceiul locului de a face curat ca să arate frumos și nu neapărat ca să fie comod pentru oameni anul împrejur, în zile obișnuite. În ziua de 27 august, pe Bulevardul Central se va desfășura parada militară, dar și parada Portului Popular și parada fanfarelor. Ultima dată, tehnica militară a fost adusă în piață în urmă cu 5 ani. Am întrebat câțiva trecători întâlniți în stradă dacă programul sărbătorilor le-a stârnit curiozitatea.
Sărbătorim, vom ieși cu copiii, vom participa la activitățile organizate de oraș. Asta trezește simțul patriotic, trezirea neamului adormit.
Da, este ziua independenței, dar să arătăm noi că avem așa forțe militare și cheltuim în zadar așa sume de bani, consider inutil și chiar negospodărește.
Evenimentele din centrul capitalei vor fi sincronizate cu festivități din mai multe centre raionale. Pe câteva ecrane instalate în piața Marii Adunări Naționale vor fi proiectate imagini de la sărbătoarea din Anenii Noi, Criuleni, Bălți, Comrat. Bugetul sărbării Zilei Independenței este de circa 3 milioane de lei, la care se vor adăuga cheltuielile pentru parada militară, alte 3 milioane de lei de la Ministerul Apărării. Comparativ cu anul trecut, e un buget dublu, spune șefa secției arte din cadrul Ministerului Culturii, Aliona Strâmbeanu.
Bugetul este încă pe ultimii metri, fiindcă de fiecare dată tot apar noi solicitări din partea celor care asigură tehnic, vă dați seama, 3 scene, 3 complete de sunete, de video, o decorare specială, să fie a pieții Marii Adunări Naționale. Astea sunt niște costuri considerabile, dar și evenimentul este unul de excepție și să fie una pe măsura aniversării 25 de ani.
Scriitorul Constantin Cheianu consideră că este un lux nepermis să se cheltuie banii pe petreceri în timp ce lumea abia deleagă tei de curmei.
Ieri l-am auzit pe un demnitar de la Ministerul Apărării, lăudându-se că, zice, vom avea pe 27 august o paradă cum nu a mai văzut Moldova. Și eu, auzindu-l, m-am întrebat, dar oare ce se întâmplă cu Moldova la acești 25 de ani, încât parada trebuie să fie mai deosebită decât alte dăți? E o paradă mai deosebită atunci când țara se află într-o situație mai bună. Din contră, noi astăzi suntem poate în cea mai proastă situație din ultimii 25 de ani și mă întreb de unde vor fi luați acești bani în situația în care, iată, s-a renunțat la majorarea salariilor pentru diferite categorii de bugetari. Pensiile sunt în halul în care sunt.
Am auzit astăzi și opinii contrare. Mulți oameni spun că acceptă ca guvernul să mai strângă cureaua, doar că să iasă bine sărbătorile. Festivitățile oficiale nu se vor încheia de ziua independenței. Pe 31 august, de sărbătoarea Limba Noastră, la Chișinău va ajunge în premieră Salonul Internațional de Carte Bookfest, evenimentul de căpătâi al sărbătorii limbii române. Festivalul de carte, născut la București, se va desfășura până pe 4 septembrie la Moldexpo. Organizatorii de la Ministerul Culturii spun că acest eveniment va servi drept, citez, liant și suport al identității culturale românești. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Campania prezidențială pentru alegerile din 30 octombrie ar fi fost deja în toi dacă, odată cu revenirea la alegerea președintelui prin vot direct ca până în 2000, puterea ar fi revenit și la regulile vechi ale campaniei. Acestea prevedeau trei luni de campanie, nu doar două. Ideea fiind atunci că și cei mai puțin cunoscuți candidați trebuie să aibă vreme de ajuns să poată comunica cu electoratul. Între timp, în ultimii 16-17 ani, a crescut o nouă generație de alegători, iar mulți nu au votat niciodată la prezidențiale. Și sondajele arată că interesul alegătorilor pentru aceste alegeri este mare, dar campania a fost scurtată. Despre prezidențiale a discutat cu unii potențiali alegători pe străzile Chișinăului, Diana Răileanu.
Pe Dmitri, un bărbat trecut de vârsta pensionării, l-am surprins citind ziarul de limba rusă Komsomolskaya Pravda. Îmi spune că nu așteaptă neapărat începerea campaniei electorale pentru a se informa despre candidații la funcția de președinte. Dmitri are deja și doi concurenți preferați.
Nu, epoca nu знаю програму їхню, но я из этих двух или Санду, или Додон.
Chiar dacă nu au fost anunțate programele electorale ale candidaților, eu voi alege între Maia Sandu și Igor Dodon. Dacă îmi vor plăcea argumentele Maiei Sandu, mă voi strădui să votez pentru ea. Dacă programul lui Igor Dodon va fi mai interesant, îmi voi da votul pentru el.
Pe de altă parte, de ce credeți că partidele aflate la guvernare, coaliția de guvernământ, încă nu și-a înaintat candidatul?
Le este frică pentru că nu au făcut nimic bun în ultimii ani. Cred că au șanse candidați ca Dodon, Maia Sandu, Andrei Năstase și poate cineva susținut de Partidul Democrat. Restul vor fi doar de ochii lumii.
O parte din alegătorii cu care am stat de vorbă în Parcul Central s-au declarat dezamăgiți de acțiunile politicienilor de la Chișinău, iar capac la toate a pus furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Prin urmare, nu au prea multe așteptări de la prezidențialele din octombrie. Printre ei și Grigore, un bărbat între două vârste.
Ne-au dezamăgit complet. Adică ar trebui un președinte care să-și ia un angajament și să-l îndeplinească.
E destul două luni de campanie pentru informarea cetățenilor pentru cine să-și dea votul?
Nu cred că e destul. Nici trei luni nu e destul, fiindcă cetățenii puțin accentuează cine e persoana, de unde a venit. Majoritatea aleg persoana după aspectul fizic, nu după aspectul moral, mental și așa mai departe. Se uite, ca cum și miliardele, unde-s? Doi ani au trecut, unde-s miliardele?
Impresia generală pe care mi-a creat-o discuția din Parcul Central a fost că tabăra nemulțumiților pentru alegerile din acest an este una impunătoare. Iată cum explică Valeriu și Diana această stare de lucruri.
Uitați-vă pe Ștefan cel Mare, vedeți?
E un șantier, Bulevardul Central.
Tot țara e un șantier. Fix așa.
Da, în acest an vor fi doar două luni de campanie, nu?
Nu contează termenul de campanie. Noi așteptăm, cred că, schimbări, care suntem absolut decurajați că nu le vedem. Chiar și dacă sunt, numai în rău și în rău și în rău.
Partidele de la guvernare nu și-a anunțat până acum un candidat. Cum credeți? De ce?
Nu știu. Și nu cred că e foarte important dacă o să anunți. Realitatea este alta. Nimeni nu face nimic nicăieri.
Părerea noastră este că trebuie mai multe persoane ca Maia Sandu și ca Brega. Măcar că văd că e fără nicio șansă, cred că o să aibă mulți susținători și sigur că o să aibă bețe în roate și cred că și ea știe destul de bine.
Și atunci cum se va face schimbarea?
Să fim optimiști.
Încă 50 de ani cred că o să mai dureze.
Toți nepoții noștri sau copiii o să profite de timpuri mai înfloritoare.
Oficial, campania electorală pentru prezidențiale începe la 1 septembrie. Până acum și-au anunțat intenția de a candida liderul socialist Igor Dodon, fostul premier Iurie Leancă, deputatul independent Valeriu Ghilețchi și activistul civic Oleg Brega. Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat au anunțat că o vor înainta la prezidențiale fie pe Maia Sandu, lidera PAS, fie pe Andrei Năstase, liderul partidului Platforma DA. Primarul de Bălți, Renato Usat, i-a anunțat că formațiunea sa cel mai probabil îl va înainta pe jurnalistul Dmitri Ciubașenco, care, a spus Usatui, va ști să accelereze dizolvarea Parlamentului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cel mai recent, chiar astăzi, și-a anunțat intenția să participe la alegerile prezidențiale ca independent activistul Oleg Brega. Este cunoscut pentru proiectele de jurnalism civic popularizate cu ajutorul site-ului Curaj.net, pentru darea în vileaga unor abuzuri ale funcționarilor publici, polițiștilor, judecătorilor, pentru protestele organizate cu numeroase ocazii în sprijinul drepturilor și libertăților fundamentale, inclusiv a comunității LGBT. Dar Brega a candidat și în trecut ca independent la alegerile parlamentare. În 2014 a obținut peste 14.000 de voturi, dar aceasta a însemnat mai puțin de 0.9%. Și acum este conștient că nu are șanse, după cum i-a spus într-un interviu lui Nicu Gușan.
Populația e atât de sătulă de clasa politică, de politicienii care de regulă candidează, încât ar vota un candidat independent credibil. Dar nu va fi lăsat să candideze un independent ca mine. Poate vreo unul susținut de putere cu resurse administrative va putea să candideze. Și iată, deja auzim despre potențial candidat independent. Dar acela nu va fi votat, suspectat fiind că e împreună cu guvernanți. Eu sau orice alt candidat independent credibil ar putea să ia multe voturi, să intre în tur doi și chiar să câștige alegerile, dar asta la modul utopic, ipotetic, care e aproape imposibil la Republica Moldova.
În ultima perioadă, domnule Oleg Brega, s-a discutat foarte mult despre necesitatea unui candidat de dreapta comun. Aici cineva ar putea să vă invoce că fărâmițați electoratul de dreapta. Cum ați răspunde atât la astfel de afirmații?
Mă mir că lumea mă consideră politician de dreapta, eu fiind mai degrabă un stângist, un om care luptă pentru drepturi individuale, dar puțin îmi pasă pentru că n-am încredere nici în politicienii de dreapta, nici în cei de stânga, filoruși, șovini. Deci, nu prea-mi pasă. Să se sărânțeze toată clasa politică și să vină politicieni noi, coerenți, civilizați, bazându-se pe doctrine, pe idei și nu din ăștia populiști și oportuniști.
Din sondajele pe care le-am văzut până în prezent, favoriții pentru fotoliul de președinte ar fi Igor Dodon, Maia Sandu, Andrei Năstase, nume deloc noi. Cum îi veți combate dacă acceptați acest termen?
S-ar putea să se combată între ei și puterea să aresteze pe unii dintre concurenți sau să-i descalifice, cum a procedat în alegerile parlamentare cu Renato Usatăi și cu partidul lui. Deci problema se rezolvă pe jumătate. Și după aceea, în dezbaterile electorale, sper să am argumente mai bune și mai bazate pe legi, pe logică și pe realități, încât electoratul să vadă că aceia nu sunt decât niște demagogi și niște politicieni nocivi.
Totuși, dacă ați pornit la acest drum, vreau să vă întreb, aveți o echipă, resurse ca să vă bateți cu alți concurenți care vor fi susținute de partide, de organizații teritoriale, da, cu resurse la nivel național, pentru că totuși campania prezidențială se desfășoară la nivel național.
De acord, eu am destulă popularitate, am destulă sănătate, pentru că sunt tânăr, recent abia am plinit vârsta de 40 de ani și deci îmi pot permite să stau nu noaptea, dar toată ziua în stradă cum am stat pentru celelalte campanii să colectez semnături. Intenționez să candidez din nou, să pornesc în campanie cu buget zero și cu oameni care activează voluntar în apărarea ideii, cauzei unui candidat independent. Sunt oameni care tot timpul mă susțin în activitățile mele civice. Probabil unii dintre ei vor putea, vor avea timp și dorință să se implice alături de mine să mă ajute la colectat semnături. Poate chiar și partide care să vrea să mă susțină, să-și pună resursele la bătaie.
Activistul Oleg Brega, potențial candidat independent la prezidențiale, a fost intervievat de Nicu Gușan. Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica Cui îi este frică de NATO? Astăzi despre problemele ridicate de reapropierea ruso-turcă. Mai relatăm despre braconajul sportiv sau cumpărarea sportivilor de către țările bogate. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În ediția de astăzi a emisiunii Pur și Simplu urmăriți în reluare reportajul Maluri și Destine despre conflictul de pe Nistru. Face parte din proiectul nostru Moldova un sfert de secol, prin care încercăm să rememorăm cum s-au scurs cei aproape 25 de ani de independență a Republicii Moldova. Este un proiect multimedia care se află integral pe site-ul nostru europalibera.org. Îl mai puteți găsi pe Facebook și alte rețele de socializare online. Conține de asemenea galerii de fotografii din epocă muncă de epocă alcătuită de Valentina Basiul. Valentina trece în revistă fiecare an pe baza celor scrise de presa vremei, iar astăzi pe pagina proiectului, și o puteți deschide din meniul Europa Liberă Special, găsiți un articol despre 2006 intitulat Ofensiva Rusiei, războiul vinului și gaze la prețuri duble.
Moldova, un sfert de secol. Oameni și destine.
Halterofila moldoveană Cristina Iovu a iritat pe mulți în 2012. Atunci, la Jocurile Olimpice de la Londra, a câștigat o medalie de bronz. Dar după ce a colectat un mare premiu bănesc din partea guvernului moldovean și a primit un apartament dăruit personal de fostul premier Vlad Filat, a plecat să concureze pentru altă țară, Azerbaidjanul. Ce e drept, nu pentru multă vreme, a fost depistată că s-a dopat, azerii au trebuit să plătească o amendă și au scăpat de ea, dar acest fenomen al cumpărării sportivilor este tot mai răspândit în lumea întreagă, după cum se vede și la actuala olimpiadă de la Rio de Janeiro, relatează Mircea Țicudean.
Un moment istoric s-a produs luni la Jocurile de la Rio de Janeiro, unde atleta Ruth Jebet a câștigat prima medalie de aur din istorie pentru statul Bahrain. Ar fi putut-o câștiga și pentru Kenya, țara ei de baștină, scrie DPA, dar ar fi fost mult mai greu. Kenya este o mare putere atletică, așa că este mai greu să ajungi în reprezentativa ei olimpică decât în cea a Bahrainului, emirat din Golful Persic, a cărei cetățenie Ruth Jebet a primit-o în 2013. Sunt așa de mulți atleți în Kenya, le-a explicat atleta reporterilor după ce a câștigat proba de 3000 de metri obstacole în 8 minute 59 de secunde, numai cu o secundă peste recordul mondial. În Bahrain am avut cel puțin șansa de a merge la școală, a adăugat sportiva care a fost însoțită pe podiumul de premiere de la Rio de altă keniană, medaliată cu argint. Portalul african de știri OK Africa a comparat recrutarea de sportivi africani, mai ales de către țările arabe, cu problema dopajului rusesc. Practica braconajului printre sportivii africani, în beneficiul unor țări anemice din punct de vedere sportiv, este la fel de gravă, a scris portalul. Alt exemplu, scrie DPA, este al maratonistei Eunice Kirwa, tot keniană și recrutată tot de Bahrain, care a câștigat medalia de argint la Rio în urma unei alergătoare reprezentând Kenya. Alt emirat bogat în petrol și gaze, Qatar, are un număr foarte mare de sportivi de origine străină la Rio. De exemplu, alergătoarea la 400 de metri Dalal Mesfer Al-Harith, de 16 ani, provine dintr-o familie marocană, fiind descoperită de căutătorii de talente din Qatar la 12 ani. Un expert sportiv american, citat de DPA, Jeff Harkness, a explicat că autoritățile sportive din Emirat vor neapărat să obțină cândva organizarea Jocurilor Olimpice, iar pentru asta trebuie să dovedească, printre altele, că acceptă și încurajează participarea la competiții a femeilor, doar că sunt nevoite să le importe. Dar naționala de handbal masculin a Qatarului este și ea plină de străini, numai o minoritate infimă a jucătorilor fiind din Qatar. La victoria surprinzătoare asupra Croației, în faza grupelor, sentimentele cele mai amestecate le-a avut croatul naturalizat în Qatar, Marco Bagaric. Cel mai greu mi-a fost în timpul imnurilor naționale, a spus el, adăugând că așa e viața, iar statul arab i-a dat posibilitatea să participe la Jocurile Olimpice, care sunt, a spus el, visul oricărui sportiv. După campania de recrutări din ultimii ani, echipa națională de handbal masculin a Qatarului a cucerit medalia de argint la campionatul mondial de anul trecut. Dar mulți spun că asemenea glorie este dubioasă. Qatarul și-a făcut o falsă echipă, a opinat pentru DPA fostul arbitru Christer Al, adăugând că mercenarii pot fi oricând dați afară din echipă, ba și din țară, dacă nu dau rezultate. În anul 2000, Qatarul a cumpărat toată echipa de haltere a Bulgariei, oferind cetățenie și nume noi tuturor celor 8 membri. Dar numai unul dintre ei, Angel Popov, rebotezat Said Saif Assad, înaintea Jocurilor de la Sydney, a adus acasă o medalie de bronz, făcându-i pe oficiarii din Qatar să se întrebe dacă nu și-au cumpărat odată cu bulgarii și o mai veche problemă de dopaj. Associated Press scrie însă că țările arabe nu sunt nici pe departe singurele care au în lotul olimpic străini. Din cei peste 550 de sportivi din lotul american, 46, adică 8%, sunt născuți în străinătate. Iar chinezii sunt așa de buni la tenis de masă, încât din cei 140 de sportivi care iau parte la turneul olimpic, o cincime sunt chinezi, răspândiți prin mai multe echipe. Alarmată de târgul de sportivi, Federația Internațională de Atletism a anunțat că va discuta săptămâna aceasta eventuala înăsprire a regulilor. Associated Press scrie că Federația de Fotbal Internațională, cu toate problemele ei, are măcar o regulă simplă privind competițiile internaționale. Un sportiv care a concurat măcar o dată pentru o anume țară la nivel internațional nu mai poate concura niciodată pentru alta.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Turcia nu este doar membru în NATO, e chiar un membru esențial, fiind singura țară din Orientul Apropiat, care este o țară musulmană, care are un interes direct în Siria și în situația de acolo. Mai mult de atât, Turcia este un membru privilegiat al NATO. Atunci când Turcia a ocupat Ciprul de Nord în 1974, Alianța NATO a închis ochii și a trecut dincolo de protestele Greciei. Acum însă, odată cu deriva autoritară a lui Erdogan după recentul puci ratat, NATO, dar mai ales Statele Unite, se tem de pierderea potențială a celui mai mare aliat din Orientul Apropiat și din Europa de Est. Reacția brutală a lui Erdogan după puciul căruia trebuia să-i fi fost victimă e privită cu mare neîncredere prudentă de NATO. Dar nu represiunea ieșită din comun stârnește atâta emoție în Occident, ci soarta bombelor nucleare de la Incirlik. Atitudinea generală a Turciei lui Erdogan, desigur, pune în mare îngrijorare Alianța Nord-Atlantică. Dar, pus pe islamizarea societății turce, Erdogan a sprijinit financiar și militar statul islamic din Siria și Irak, până recent, în egală măsură cu Arabia Saudită, alt improbabil aliat al Occidentului. Turcia a sprijinit astfel, până recent, formațiunea jihadistă al-Nusra, din Siria, o branșă Al-Qaeda, care se prezintă acum ca o poziție islamistă moderată, dar care a avut până recent ca doctrină esențială distrugerea Occidentului. Obama, Washingtonul, NATO nu i-au reproșat niciodată lui Erdogan complezența vis-a-vis de teroriștii suniți. Statele Unite mențin stocate în Turcia arme nucleare, bombe B-61 la Incirlik, baza militară unde, imediat după puciul ratat, a fost tăiată aprovizionarea cu electricitate. Statele Unite au acolo circa 50 de rachete nucleare, dar au trebuit să folosească luna aceasta generatoare cu petrol, pentru că Turcia a tăiat curentul electric. O asemenea situație nu se poate repeta, așa încât situația Turciei și poziția ei în NATO e văzută astăzi ca un accident istoric care trebuie reevaluat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Parascovia Rogate de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info aflați că Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală a avut în iulie suficiente resurse financiare disponibile pentru a acoperi cheltuielile instituțiilor medicale din Moldova. Cel puțin, asta este explicația Ministerului Finanțelor la întrebare de ce nu a transferat luna trecută cele aproximativ 240 de milioane de lei în Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală. Instituția promite să transfere banii în august, dar precizează că va face acest lucru în limita posibilităților și conform priorităților. A asta, deși conform legii, statul este obligat să transfere resursele până pe data de 27 a fiecărei luni. Detoxifierea organismului a devenit de curând una dintre cele mai populare metode pentru adoptarea unui regim alimentar echilibrat și sănătos. Pe piață apar tot mai mulți producători de sucuri naturale, ori smoothie-uri, care ne asigură că băuturile sunt minunate pentru organism. Adevărat sau ba, cert este că pentru o cură de detox de aproximativ 5 zile cu sucurile magice, îți vei goli buzunarul de cel puțin 60 de euro și cel mult 300. Dacă sunt sau nu indicate curele de detoxifiere pentru organism, am încercat să aflăm de la mai mulți specialiști.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.